průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
Na Rádiu 7 začínají průsečíky, u kterých vás vítá moderátor Petr Matoušek. Pořad průsečíky je o umělé inteligenci a jejím vlivu na naše životy. Zároveň přemýšlíme, jak s moderními technologiemi souvisí biblická víra a kde jsou průniky těchto dvou světů. Dnes budeme hledat jehlu v kupce sena. Když jsem byl malý, občas jsme si s bráchou hráli u tety na půdě, kde bylo seno. Pokud nám tam nějaká věc, například šroubek nebo matka, zapadly, nemělo smysl je vůbec hledat. Jak souvisí tento příklad s umělou inteligencí? Přece tady nějaký průsečík je. Umělá inteligence se například používá na vyhledávání krátkých informací v obrovských textech. Jak to dělá a jak moc je úspěšná, o tom si dneska budeme povídat s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou, kterého tímto vítám u mikrofonu. Hezký den, Marián.
Děkujem, pěkný den i tebe a i našim posluchačům.
Marián, jak je na tom umělá inteligence s hledáním jehly v kupce sena? Umí skládat drobné detaily do velké skládačky, nebo řečeno jinými slovy, rozpozná kontext, do kterého konkrétní data patří a jak je správně interpretovat?
Určitě ano. Dá sa dokonca povedať, že v podstate ako keby na to bola dizajnovaná, pretože umelá inteligencia takú, ako ju poznáme. To neznamená nielen z takých tých nejakých videí, science fiction filmov alebo nejakých scenárov, ktoré sú také znepokojivé, ale skutočne aj v tej technickej oblasti umelá inteligencia naozaj dokáže vyhľadať aj ihlu v kope sena. A v podstate to je jej najväčšia prednosť. Oproti samozrejme ľuďom alebo nejakým iným strojom, ktorí síce tiež dokážu niečo hľadať, ale budem to trvá podstatne pomalšie, tak ako ľuďom, alebo je to veľmi, veľmi obmedzené, čo sa týka iných strojov. Takže umelá inteligencia ako keby spájala to ľudské so strojmi dohromady a vytvára v podstate jeden naozaj veľmi funkčný, veľmi dobrý scenár, kde v podstate inteligentná lopata alebo inteligentná lupa, ak hovoríme naozaj o tom hľadaní ihly v kope sena, dokáže rozoznať aj najmenšie detaily, odchýlky a tie dať do nejakého kontextu. To znamená naozaj veľmi rýchlo prehľadať, čo je relevantné, čo nie. Takže hľadanie ihly v kope sena je niečo, čo áno, sprevádza človeka celý život. A ja som mal podobné skúsenosti so senom ako ty. Ale naozaj môžeme povedať, že v podstate celý život môžeme sa v podstate stretávať s podobnými situáciami. A práve umelá inteligencia, nielen v tej pracovnej oblasti, ale aj v mnohých ďalších, dokáže naozaj veľmi dobre pomôcť. Mimochodom, hľadanie ihly v kope sena je jedna z veľmi známych metód, pomocou ktorých sa testuje funkcionalita aj generatívnej umelej inteligencie. Napríklad chatbot Claude prednedávnom, nie je to tak dávno, možno niekoľko týždňov dozadu, uverejnila, teda firma, ktorá ju vyrába, firma Anthropic, uverejnila report, že ich nový typ Claude 3 v podstate prekonáva predchádzajúce typy ich vlastné, ale takisto aj konkurenciu práve v tomto ohľade, pretože nielenže rozozná, kde tá ihla je, ale dokonca vie aj to, že ju ľudia skúšajú. To znamená, keď do nejakého dlhšieho textu tam práve tí testeri napísali niečo, čo tam jednoducho nepatrilo po tej logickej stránke, umelá inteligencia to vyhľadala, zistila, že to nesúvisí s tým, čo tam bolo predtým, čo je za tým. To je naozaj výborný scenár, hlavne napríklad, keď ide o bezpečnosť, pretože práve bezpečnostné programy, ktoré sú napísané pomocou alebo za účasti umelej inteligencie, v podstate majú zvýšenú funkcionalitu a tým, že vlastne dokáže ešte odhaliť, že ju skúšajú, to znamená, že vytvára ako keby taký dosť znepokojivý scenár, že tá ihla v kope sena síce je naozaj potrebné ju vyhľadať, ale zároveň tá umelá inteligencia ako keby prvýkrát, aspoň niektorým sa to zdá, že prvýkrát sa pýta, a na čo je to dobré? Na čo je dobré vyhľadávať práve tú maličkú maličký kúsok informácie v tom obrovskom množstve nejakých ďalších dôležitých informácií alebo nesúvisiacich informácií. Takže ono to ale má zmysel, pretože práve takéto hľadanie môže nám napovedať, ako ďalej vieme tú umelú inteligenciu využívať. To znamená, keď vieme donútiť umelú inteligenciu, aby vyhľadala nejakú konkrétnu vec, nejakú malú, nepodstatnú, ale pre nás v tej chvíli podstatnú, tak automaticky môžeme potom posúvať tú latku vyššie a vyššie a vyššie. To znamená, môžeme ju v podstate zaukolovať, aby hľadala niečo zložitejšie, ale my nemusíme presne povedať čo. Čiže ona vlastne ako keby hľadala nie už jednu, ale viacero ihiel alebo viacero drobných predmetov, ktoré potom navzájom spolu súvisia, dokáže potom vyselektovať, ktoré tie pomyselne povedané, ktoré tie ihly naozaj my hľadáme a ktoré nie. Má to naozaj zmysel. Takýto nejaký scenár. Tak neviem, či som ti zodpovedal presne tú otázku, ako si to chcel. Ak nie, tak povedz, môžeme sa ešte o tom ďalej pobaviť.
A ja myslím, že si to vysvetlil docela pekne. Říkal si, že na základě relativně malého náznaku či stopy dokáže umělá inteligence vyřešit určitý problém, který dopředu není přesně popsatelný. A není to vlastně to, co my celou dobu od umělé inteligence očekáváme, Marián?
No tak práve, že na toto striehnu mnohí, aj takí tí nadšenci, dokonca aj vedci, dátoví vedci, častokrát matematici, architekti, ktorí sa zaoberajú tvorbou alebo dizajnom novej generácie umelej inteligencie, kedy to začne byť také naozaj same od seba, ako keby inteligentné, ako keby rozoznalo naozaj, že má ešte niečo alebo niekoho nad sebou. Ale to už ideme do príliš vysokej, na vysokú latku, ale skúsme to tak od podlahy. Umelá inteligencia ako princíp má vždy naozaj vážny problém. A ten je, že nedokáže vytvárať zmysluplné uzávery z toho, čo vlastne postrehla. To znamená, nájde tú ihlu v kopke sena, nájde množstvo drobností, ktoré naozaj nepatria do toho celého dátového súboru. No ale čo s tým ďalej? Môže nám dať presné výsledky. Lepšie nám to tým pánom pomôže v niektorých oblastiach, ale čo ak my chceme, aby na základe toho, čo našla, potom vyvodila nejaký záver. A toto vlastne umelá inteligencia nedokáže. Pretože ešte stále, a v podstate to sa s tým stretávame takmer od úplného začiatku, chápanie kontextu je niečo, čo je hlboko, hlboko nepochopené v umelej inteligencii. Nevie prečo. Nevie spojiť dve nesúvislé veci. Vie zistiť, že tam niečo nepasuje, to je v poriadku, ale čo s tým ďalej? Prečo to hovorím? Pretože na základe takejto logiky potom je jasné, prečo toľkokrát umelú inteligenciu ľudia, ktorí sú na to špecialisti alebo sa tomu venujú dlhšie, dokážu oklamať umelú inteligenciu. Dokážu jej vsunúť alebo podsunúť niečo, čo ona potom mechanicky opakuje. Dokážu urobiť z tejto umelej inteligencie blázna, pretože táto umelá inteligencia vo svojom dizajne naozaj nemá úsudok, zdravý rozum, sedliacký rozum, akokoľvek to nazveme. Umelá inteligencia exceluje v tzv. Induktívnom uvažovaní, dokáže identifikovať vzorce, trendy v obrovských dátových tých setoch, dátových množinách, pretože na to bola trénovaná. A dokáže odhadovať predpovede, teda predpovedať, ako sa ďalej niečo bude vyvíjať. Ale na základe toho, keď potom niečo predpovedá, ona nevie vlastne, aký to má zmysel. To znamená, že tie jej predpovede vôbec nemusia súvisieť s tým kontextom. Ono je to v podstate veľmi, ale veľmi mechanické. A práve ten kontext naozaj rozhoduje o všetkom. A tam umelá inteligencia stráca, pretože nemá hlboké porozumenie tomu, s čím vlastne pracuje. Nedokáže porozumieť tým nuanciám, ktoré sú jasné človeku, ktorý sa v tej danej doméne naozaj pohybuje, ktorý zvláda aj neštandardné logické uvažovania. Ono v podstate dá sa povedať, že umelá inteligencia je trénovaná. Vidíme, že teda dostáva ako keby takú vyššiu a vyššiu inteligenciu, ale častokrát je to v podstate len taký lievik. Čiže my ju naučíme ju rozoznávať, odchytávať a takzvané porozumieť chytákom, naučíme ju odfiltrovať šum od dôležitých informácií a tak ďalej a tak ďalej. Ale obrovskou výzvou je, aby ona naozaj uviedla na správnu mieru to, čo vlastne skúma. Uvediem to ešte na jednom príklade. Niekoľko rokov dozadu bol obrovský problém genetická informácia, genetický kód, alebo v podstate rozlúštenie celej DNA, pretože to bolo nesmierne komplikované. Na to jednoducho nebola výpočtová kapacita, nebol dostatok odborníkov a tak ďalej. Postupom času sa tie znalosti posúvali a tak ďalej, ale až s príchodom umelej inteligencie nastal prudký nárast, pretože umelá inteligencia v podstate zobrala všetku tú mechanickú robotu. Obrovskými výpočtovými prostriedkami to celé prebublala, našla také tie spojitosti, ktoré človeku v tej chvíli boli nedostupné, ale tam sa zasekla. Už ďalej nedokáže, pretože ďalšie porozumenie už pre ňu nie je možné, pretože ona nedokáže tie veci, ktoré našla, dať do správnych takých vzťahov, uchádzajú tieto informácie.
Už sme sa dříve bavili o tom, že umelá inteligence byla vytvořená pro řešení takových zdlouhavých a komplexních úloh. Není to ale jediný přístup na řešení takových úloh. Když bychom srovnali existující nástroje, které využívají tradiční přístupy řešení, jak je na tom umělá inteligence? Můžeme říct, že je rychlejší, spolehlivější nebo bezpečnější?
No, rychlejší určitě je. To nikto nehovorí, že nie. Spolehlivější a to už je obrovitánský otázník. Protože v podstate stále platí veľmi znepokojivý taký pomer, že bez ohľadu na to, ako kvalitné dáta umelá inteligencia má, stále je tam taká tá hranica nejakých 3%, kedy si tá umelá inteligencia jednoducho niektoré veci vymyslí. Niektoré veci jednoducho nevie zvládnuť, takže tým pádom si to ako keby mechanicky dopočíta. A nepovie, že toto je vlastne niečo, čo nevie. Ona to ani nevie, že čo vie, čo nevie, pretože ona takéto povedomie nemá. Ona vidí len nejakú matematickú pravdepodobnosť a preto jednoducho povie niečo s istou pravdepodobnosťou. Takže spoľahlivejšia nedá sa povedať. Stále tam ostáva naozaj zhruba tých 3%, ktoré označujeme ako halucinácie. Bezpečnejšie? No, závisí od toho, čo chceme povedať, že je bezpečnejšie. Ak pôjde robot s umelou inteligenciou operovať, tak a nebude tam ľudský dohľad, tak môžeme mať naozaj pocit bezpečnosti. Ja osobne by som taký pocit nemal. Ani keby takáto umelá inteligencia riadila letovú prevádzku alebo čokoľvek, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, k ohrozeniu bezpečnosti alebo života človeka. Takže dovolím si povedať, že nie je bezpečnejšia. A dlhodobo nebude. Samozrejme, v kombinácii s človekom, ktorý dohliada, ktorý ako keby skoriguje, vtedy je to podstatne lepšie. Ale aj tam môže dôjsť k tomu, že ten človek sa začne neprirodzene spoliehať na to, že ten stroj, tá umelá inteligencia všetko urobí za človeka. A to je zase veľký problém. Nevieme presne určiť hranicu, kedy naozaj ten človek získa taký ten nezdravý pocit, že všetko urobí tá umelá inteligencia za neho. No a samozrejme, môžeme povedať to, že po istom čase, možno po mnohých odladeniach a mnohých učeniach sa na vlastných chybách, sa umelá inteligencia naučí byť dostatočne bezpečná zhruba na tej úrovni ako človek. Ešte aj vtedy osobne by som sa prihováral, aby to, kde je čo len trochu, nejaké riziko zlyhania, aby tam bol človek, prípadne to konal len človek. Pretože nevieme naozaj, ako sa umelá inteligencia bude správať v nejakých hraničných prípadoch. Alebo v prípadoch, kedy dojde k situácii, ktorú nikdy predtým nezažila. Toto človek ešte ako tak dokáže zvládnuť. Dokáže to zvládnuť spôsobom, ktorý je daný práve tomu deduktívnemu spôsobu uvažovania. Ale stroj alebo umelá inteligencia toto jednoducho nevie zvládať. Svojím spôsobom ale môžeme povedať, že práve to hľadanie ihly v kope sena bude stále sprevádzať umelú inteligenciu. ako jej veľká výhoda, ale zároveň aj obrovský problém. A toto si môžeme zobrať pokojne aj na svoj vlastný život. My ľudia niekedy veľmi radi necháme niekoho iného, nech niečo nájde alebo hľadá a potom keď to nájde, tak nech nám to donesie. Ako keby, že nech ten bolestivý spôsob, ten proces hľadania a nájdenia, aby sme to jednoducho odsunuli niekam inám alebo niekomu inému a potom už dostaneme len tie výsledky. Ale v živote to tak žiaľ nie je a dúfam, že ani by to tak nemalo byť. Ak by to niekto považoval, že toto je jeho zmysel života, tak to je na obrovskom omyle. Na tomto svete sme doslova na to, aby sme splnili niečo, čo je napísané v Biblii. Kto hľadá, nájde. A naozaj, keď už som pri Biblii, tak by som sa pri nej zastavil podstatne dlhšie. V Evanjeliu Lukáša v 10. kapitole Pán Ježiš hovoril, je to vlastne jeho modlitba, chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skrýl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tebe sa to tak ľúbilo. A nikto nepozná, kto je syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn. A komu by to Syn chcel zjaviť? Čo tým chcem povedať, že Pán Boh nás stvoril ako bytosti, ktoré majú hľadať, ale nakoniec aj nájsť. On tie veci pred nami skryl, ale zároveň pripravil cestu, ako ich môžeme nájsť. Môžeme si myslieť, že v našom živote je veľmi veľa vecí nevysvetliteľných, ale svojím spôsobom ich naozaj môžeme nakoniec odhaliť. Odhaliť ich zmysel, dojsť ako keby tomu na kĺb, zistiť koreň toho všetkého. Samozrejme nie vo svojej vlastnej múdrosti, lebo to naozaj nedokážeme, ale on nám k tomu naozaj pripraví všetko potrebné. U Matúša v 5. kapitole je veľmi známy verš zapísaný blahoslavený čistým srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A toto je ako keby odpoveď práve pre tých, ktorí hľadajú. Ktorí hľadajú a nevedia, čo v živote naozaj chcú nájsť. Ale vedia, že niečo majú nájsť a potom, až keď to nájdu, tak naozaj príde v ich živote ako keby k vyriešeniu mnohých vecí, mnohých problémov, mnohých bolestí a tak ďalej. Zároveň v tomto istom evanjeliu u Matúša v 13. kapitole je napísané, lebo stučnelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby azda nejako očami nevideli, ušami nepočuli a srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. To je napísané vlastne ako zopakovanie starozákonného proroctva o tých, ktorí hľadajú, ale nakoniec nenajdu, pretože nehľadajú tak, ako by hľadať mali. V Božom slove je napísané, že Boh všetko pripravil tak, aby nakoniec prišla chvíľa, kedy On sám všetko uvedie na správnu mieru. To znamená, všetko nakoniec nájdeme v ten pravý čas. A nájdeme aj toho, ktorý nám vysvetlí to, čo si nevieme doteraz logicky zdôvodniť. Jednoducho nejde nám to. Ale otázkou je, či naozaj chceme, aby Boh, ten všemohúci Boh, uviedol v našom živote všetko na správnu mieru. Aby sme mali všetko vysvetlené. V Evanjeliu Jána, v 4. kapitole, keď Pán Ježiš sa rozpráva so ženou Samaritánkou pri studni, okrem iného tam z jej strany padne taká, nazvem to taká skrytá námietka. A ona hovorí, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa nazýva Kristus, ten, keď príde, oznámi nám všetko. To znamená, vysvetlí nám všetko, napraví všetko, uvedie všetko na správnu mieru. Toto bolo jej očakávanie, ale aj mnohých ľudí, ktorí v tom čase žili. Dnes v podstate to nie je vôbec nejaké iné. Je to tak isté, len človek stratil práve ten smer, ktorým smerom vlastne má niečo hľadať. A čo presne naozaj má hľadať. V Evanjeliu Jána v 16. kapitole, a to už budem pomaly končiť, je napísaný jeden krásny verš, ktorý mne osobne je veľmi blízky. Ja ho teraz prečítam. Je to Ján 16.13. Ale keď príde On, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. Nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Takže od tej ihlivkopeseň nás sme sa dostali až k tomu, ktorý nás uvedie ku všetkému. Ktorý nám pomôže, ak teda človek chce, hľadať a aj nájsť. A potom to, čo si nevieme vysvetliť, čo ešte by sme potrebovali dovysvetliť, on sám nás uvedie do každej pravdy. Toto hovorím preto, lebo sám osobne som presne takýmto procesom prešiel. Pre mňa osobne je to hľadanie ihly v kope sena, čo je teda pojem z umelej inteligencie, veľmi krásnou asociáciou toho, že sám som hľadal vo svojom živote a nevedel som presne čo, ale Pán Boh to videl. On mi dal sám seba poznať skrze Pána Ježiša Krista. Dal mi ho poznať jeho ako môjho záchrancu, ako toho, ktorý za mňa zomrel a ktorý mi dáva odpustenie a nový život. A práve do takéhoto hľadania, ale aj nájdenia, pozývam všetkých vás, ktorí nás teraz počúvate.
Marián, ďakujem moc za tento závier. Musím říct, že když si to o tom mluvil, tak jsem taky přemýšlel o svém životě a také o té době, kdy jsem hledal vlastně, proč jsem tady na tom světě a co je smyslem mého života. A jak říkáš, nevěděl jsem, co hledám, ale nalezl jsem právě Pána Ježíše, který mě uvedl do té pravdy a ukázal mi, proč jsem tady a jakou mám hodnotu a také mě pozval na tu cestu, abych ho dále poznával, taky poznával, co se mnou má, co se mnou chce dělat. A jednou z těch cest bylo i to, že jsem se dostal sem do vysílání Rádia 7, kde jsme se mohli potkat a společně připravujeme tyto pořady. Tím končí dnešní povídání o hledání jehel v kupkách sena a i takovém příběhu z našich životů. Přejeme vám krásný den a těšíme se, že se opět někdy uslyšíme u průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Přejeme vám hezký den. Naschledanou.
Dovidenia a do počutia.
Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.